16 anos dan moito de sí, pero neste tempo na alcaldía de Lugo só tiven un obxectivo: servir e traballar polas persoas, para que todos tivéramos os mesmos dereitos, independientemente de onde vivíramos, e que os máis vulnerables sentiran sempre o amparo do Concello. A defensa da igualdade foi a miña bandeira, e Lugo o meu compromiso. Traballei sempre para estimular o noso orgullo de ser lucenses, co convencemento de que non somos menos que ninguén, senón que temos o privilexio de traballar polo futuro desta bendita cidade, nada menos que a primeira cidade de Galicia.